Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, jedino potpisom međudržavnog sporazuma sa Prištinom Beograd može otvoriti vrata Evropske unije, kaže analitičar Dragan Popović, povodom izjave Dačića da Srbija to neće učiniti. Putin računa na podvojenost unutar Evropske unije, ocenjuje za naš program Tonino Picula, izvestila socijalističke grupe u Evropskom parlamentu. U četvrtak će na vojnom poligonu Košapca biti izvedena rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji u organizaciji odbrane osuđenog generala Novaka Đukića. O imigrantima koji u sve većem broju preko Balkana nastoje da se domognu Evrope. Govorimo o iskustvima Crne Gore i Makedonije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlade država članica Evropske unije donijeće odluku o paketu novih sankcija protiv Rusije do petka, rekla je Federica Mogherini, novo izabrana šefica evropske diplomacije. Ona je istaknula da Rusija i Evropska unija nisu više partneri.
Bilo bi u našem interesu ako bi se u budućnosti mogle zamisliti okolnosti u kojima bi Moskva na drugačijim osnovama postavila partnerstvo sa Evropskom unijom, ali sada to nije slučaj. Strateško partnerstvo je gotovo i to je izbor Moskve.
Evropska unija razmatra mogućnost stavljanja ruskog ministra obrane Sergeja Šojgu na listu pojedinaca kojima će biti zabranjen ulazak u Evropsku uniju zbog ruskih akcija u Ukrajini. Suradnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da su riječi Vladimira Putina o mogućnosti da zauzme Kijev za 2 tjedna istrgnute iz konteksta i da su imale sasvim drugačiji smisao. Talijanski list La Repubblica objavio je sadržaj telefonskog razgovora predsjednika Evropske komisije Jose Emanuela Barroza sa Putinom. Glasnogovornik UNHCR-a Adrian Edwards izjavio je da raste broj raseljenih u Ukrajini.
Borbe koje se vode na istoku Ukrajine, posebno oko Donjecka, Luganska i susjednih gradova, natjerale su sve veći broj ljudi da napuste svoje domove, tako da raste potreba za humanitarnom pomoći. Broj raseljenih unutar Ukrajine se više nego udvostručio tokom prošlog mjeseca. UNHCR procjenjuje da je 1. septembra bilo 260.000 raseljenih u odnosu na 117.000 početkom augusta.
Estonski premijer Tavi Roivas u oči posjeta američkog predsjednika Baracka Obame iznio je očekivanja baltičkih članica NATO saveza.
Mislim da je cijela Evropa shvatila da se bezbednosna situacija promijenila i da nije riječ samo o trenutnoj promjeni situacije. Vjerujem da će reakcija Evrope i NATO biti dugoročna. Ne govorimo o stalnom razmještanju 10.000 vojnika u našoj zemlji. To nije cilj. Bitna nam je njihova jasna i vidljiva prisutnost.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija BiH objavila je da na popisu za izbore 12. oktobra ima više od 3 milijuna i 200 tisuća birača. U BiH i Hrvatskoj u okviru akcije sprječavanja šverca cigareta uhapšena je 21 osoba. Akcija je provedena u Banja Luci, Laktašima i u Gradiškoj.
Potprvom MUP-a Mirna Šoja izjavila je da su pretres na 21. lokaciji izvršili pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije u saradnji sa policijskim službenicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka i uhapsili 14 lica.
A izvještaj za počinjena krivična djela bit će podnesen protiv 22 lica. Radi se u stvari o 7 lica koji su i državljani Hrvatske, a koje je slobode lišio MUP Hrvatske u okviru ove istrage. Ono što trebamo napomenuti da sama istraga je započeta još početkom ove godine zbog postojanja osnova sumnje da upravo grupa hrvatskih državljana učestvuje u krijumčarenju cigareta iz BiH u Hrvatsku i u istraga i sumnjiči da su upravo prokrijumčarili cigarete u vrijednosti od oko 1.200.000 komercijalnih maraka i na taj način oštetili budžet BiH.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Glavni tužilac BiH Goran Salihović sastao se u Sarajevu sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom. Razgovarano je između ostalog o procesuiranju predmeta u kojima su istrage započete pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a koji su dalje na procesuiranju proslijeđene BiH tužilaštvu.
Dobri rezultati u procesuiranju vidljivi su jer je do sada riješeno 10 predmeta kategorije 2. U fazi istrage ili prijave nalazi se 13 predmeta, a u fazi suđenja ili žalbe na presude nalazi se 5 predmeta, objasnio je glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović.
Posjeta gospodina Serž Braneca je u suštini podrška pravosuđa Bosne i Hercegovine i naročito podrška tužilaštva Bosne i Hercegovine. I on je zadovoljan sa našim radom i ovim pomacima koji su se desili od zadnjeg njegovog sastanka. Mogu da kažem da u ovom momentu mi imamo negdje oko 700 predmeta ratnih zločina i 350 na entitetskim nivoima. Ove predmete niko ne može vratiti osim domaće tužilaštvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izjavi ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum sa Prištinom, kako je to najavio kosovski premijer Hašim Tači prilikom prošlonedeljnog berlinskog susreta sa kancelarkom Angelom Merkel. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže za naš program da jedino potpisom na međudržavni sporazum mogu da se okončaju pregovori Beograda i Prištine i otvore vrata Evropske unije za Srbiju, razgovarala Branka Mihajlović.
Ja mislim da gospodin Dačić pre svega negirao da će se tako zvati, što vjerojatno je tačno. Znači, neće se sigurno zvati mirovni sporazum, neće biti nalik Daytonu, na primjer. Ali mislim da svakako, to jest uveren sam da pravno obavezujući akt, znači sporazum dve strane, tako kažem, Srbije i Kosova, mora da bude potpisan, jer koliko nam je do sada svima poznato iz zvaničnih i nezvaničnih najava Evropske unije, to je uslov svih uslova. Znači, na kraju, da bi Srbija bila uopšte član Evropske unije, mora da postoji pravno obavezujući sporazum koji će da reguliše odnos između Srbije i Kosova.
Da li tim sporazumom praktično Srbija priznaje i formalno Kosovo, jer su to međudržavni sporazumi?
Pa opet, gledano s pravno formalne strane, znači tu neće biti akta o priznanju kojim će se formalno priznati Kosovo, ali de facto, to će, mislim, i više nego de facto, ako ne pravnički da se izrazim, znači to će biti priznanje Kosova.
Da li je to obaveza Srbije po poglavlju 35 u pregovorima sa Evropskom unijom?
Pa mi još uvijek ne znamo šta je tačno u poglavlju 35 i to je dosta obavijeno velom tajne, kao i svi cijeli pregovori Srbije i Kosova. I to ono što sigurno znamo, to je da su najjače države Evropske unije odavno rekle, pre svega Nemačka, da će međudržavni sporazum na kraju morati da bude rezultat pregovora u okviru poglavlja 35.
Šta bi trebalo da bude sadržaj tog međudržavnog sporazuma?
Pa ja pretpostavljam da će on urediti međusobne odnose. Kažem opet, što je sad daleko još. Znači, godine nas dele verovatno tog sporazuma, tako da je nezahvalno prognozirati. Ali on svakako mora da reguliše odnose između Srbije i Kosova u smislu da mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju, a da nemamo regulisane odnose s prvim komšijama. Priznavali mi ili ne da su oni nezavisni, oni jesu faktički nezavisni od 99. godine, a je formalno i od 2008. Podsjećam vas, ako Srbija uđe u Evropsku uniju, to će biti granica Evropske unije. Znači, Jarinje i Brnjak će biti granica Evropske unije. I ne postoji nikakva šansa da granica Evropske unije ne bude formalno pravno obezbeđena u smislu da tu ne postoji jasan sporazum kako se regulišu odnosi, kakav je granični promet, kakvi su odnosi ekonomski, politički, bezbednost između dve države. Tako da ja vjerujem da će u tom smjeru ići i taj međudržavni sporazum.
Rekli ste da nas od toga dele godine. Da li to znači da ta vrsta sporazuma neće biti potpisivana u međuvremenu, na primjer na kraju prve faze i na početku druge faze pregovora sa Prištinom, kako je to najavio Tači?
Ja mislim da bar 2 do 3 godine će trajati proces pregovaranja oko svega toga. Poglavlje 35 će biti sve vrijeme otvoreno i ja mislim da prosto možemo da očekujemo da će to biti nekakva finalna tačka, s tim što u međuvremenu naravno će se od Srbije očekivati da u tom smjeru ide, znači da jasno pokaže i na terenu i formalno da ona ide u tom smjeru i da je spremna da reguliše svoje odnose sa Kosovom.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku u Beogradu izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o zbivanjima u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin računa na podvojenost unutar Evropske unije, ocenjuje za naš program Tonino Picula, izvestila socijalističke grupe u Evropskom parlamentu u Senci i bivši hrvatski ministar spoljnih poslova, razgovarao Enis Zebić.
Gospodine Picula, vijesti sa terena u Ukrajini, ali i poruke najviših ukrajinskih dužnosnika sve su dramatičnije. Kako ocjenjujete aktualnu situaciju u Ukrajini?
Pa svakako ne dobro, jer svaki dan čujemo da situacija ide prema nekom novom zaoštravanju. Naravno, to potvrđuju, nažalost, prije svega ljudske žrtve i nova materijalna razaranja. A istodobno, evo, čujemo da postoje neke diplomatske inicijative, političari se sastaju, međutim, pravog napretka nema.
Koji su mogući sljedeći potezi Kremlja? Koji su, ako možemo pretpostaviti, ciljevi Kremlja?
Mislim da Vladimir Putin i na temelju iskustva sa raznim Abhazijama, Južnim Osetijama i Transnistrijima može birati otprilike model istjerivanja političkog interesa. Što se Ukrajine tiče, mislim da on računa na jednu vrstu izdvojenost ukrajinskog istoka. Da li će to biti jedna vrsta i šire političke autonomije ili jedna vrsta privilegiranog položaja s obzirom na poziciju prema Kijevu, teško je reći, ali znam da računa na cijeli niz slabosti svojih političkih oponenata, ne samo na notornu slabost ukrajinske središnje vlasti, nego računa ovoga trenutka na jednu vrstu podvojenosti Zapada. Mislim prije svega na koncentriranost Washingtona na sukob na Bliskom istoku, jer napredovanje islamske države i sila u Iraku i Siriji sigurno da je izuzetno ozbiljan izazov, s obzirom da tamo ne teče samo krv, nažalost tamo teče i nafta, i mislim da je to ono što tradicionalno privlači veću pozornost Washingtona. On naravno računa i na podvojenost unutar same Europske unije, jer sankcije se teško dogovaraju i uvijek su popraćene sa određenim dvojbama da li su uopće i potrebne. Ova zadnja najava već izazvala je otvoreni otpor dvojce premijera Fica i Orbana. Koliko god oni između sebe predvodili države koje nemaju idilične odnose, izgleda da skloni su u jednoj vrsti putinovske autoritarnosti nego demokratski dogovorenoj zajedničkoj politici Europske unije.
Koliko dugo će još Srbija moći sjediti na dvije stolice? Bratstvo i prijateljstvo sa Rusijom i javno zaklinjanje na europski put i europsku perspektivu Srbije.
Koliko se odnosi između Zapada i Moskve budu zaoštravali, sve će manje biti tog manevarskog prostora u kojem će se nelojalnost zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici pravdati potrebom da se naravno zadovolje neke specifičnosti Srbije kao energetska ovisnost o Moskvi, ali s druge strane postoji ta jedna, ja bih rekao, tehnološka, financijska i gospodarska ovisnost o Europskoj uniji, dakle o Zapadu. Na fonu jednog općeg zbližavanja ili razilaženja Moskve i Zapada, u tom nekakvom prostoru će se kretati i ta srpska podvojenost, odnosno podvojenost njene vanjske politike.
Ponašanje Rusije u ovom slučaju, osim što ugrožava suverenitet i integritet jedne susjedne nezavisne zemlje Ukrajine, po nekim ocjenama ozbiljno dovodi u pitanje međunarodni političko-pravni poredak. Da li netko u međunarodnoj zajednici uzima u obzir i taj negativni efekt ponašanja Moskve?
Mislim da mehanizam s jedne strane UN-a i OSS-a s druge, dakle on je modificiran je u 90. godinama, nastao u 70. mislim da su na izdisaju. I da te globalne i regionalne sigurnosne organizacije ovoga trenutka mogu eventualno ublažiti svojim mehanizmima neke posljedice sukoba, ali da svijet jednostavno vapi za jednom vrstom globalnog new deala kojim se doista spriječilo da lokalne i regionalne krize postoje vrlo ozbiljni globalni sukobi koji onda naravno teško mogu jednu stranu učiniti pobjednikom, drugom poraženom, u tom slučaju će svi biti poraženi.
Sa izvjestiteljem u Sjeni za Ukrajinu socijalističke grupe u Europskom parlamentu Toninom Piculom za Radio Slobodna Europa razgovarao Enis Zajbić.
O procesuiranju ratnih zločina. U četvrtak će na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca biti izvedena rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji, koju organizuje odbrana osuđenog generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Đukić je pravosnažno pred sudom BiH osuđen na 20 godina zatvora. Međutim, pre izricanja kazne otišao je u Srbiju na lečenje, odakle se nije vratio. Za Đukićevu odbranu cilj rekonstrukcije kažu da ustanove istinu, a za žrtve kapije to je ponovno poigravanje sa njihovim stradanjem, pripremila Dženana Halimović.
Na nekadašnji praznik Dan mladosti 25. maj 1995. godine u centru Tuzle na kapiji je od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske s Ozrena ubijena 71 mlada osoba, povrijeđeno ih je 130.
Hey, ovdje, 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 ovdje
Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno je na 20 godina zatvora osuđen komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske general Novak Đukić. Unatoč pravosnažnoj presudi Đukić još ne izdržava kaznu. Naime, on je napustio Bosnu i Hercegovinu zbog, kako navodi odbrana, liječenja na VMA u Beogradu. Umjesto izdržavanja kazne, Đukić će prisustvovati rekonstrukciji zločina na Kapiji na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca, kako bi se, navodi šef tima njegove odbrane Milorad Ivošević, utvrdila istina, a ne Đukićeva nevinost.
Taj opis će pokazati uticaj granate 130 mm na ljude i na materijalna dobra. U tom cilju izvrši se opiti pod ugovima koje su dali vještak tužilaštva profesor Berko Zečević i na osnovu koga je donesena presuda o odgovornosti Novaka Đukića, ali isto i pod ugovima koje je dao vještak odbrane profesor Kostić, kao i pod ugovom koji je utvrdila mješovita komisija UNPROFOR-a i policije u Tuzli. Ako pokaže i ovaj opit, i ako se utvrdi istina da je on kriv, nek odgovara, nek leži, sigurno. Ali, ukoliko nije, nek odgovara oni koji su to počinili.
Eksperiment je naišao na nezadovoljstvo žrtava zločina na Kapiji. Predsjednik udruženja 25. maj Edo Hurić kaže kako je to nehumano i potresno za roditelje, kojima je čak predloženo i da prisustvuju.
On je osuđen na osnovu dokaza, na osnovu činjenica iznesenih iz jedne i iz druge strane. Ovo je monstrumski, ovo što pozvati ljude da prisustvuju nečem takvom, posebno porodice stradalnika s Kapije. Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti tamo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu bio, na tom mjestu čuo par granate, ranjen, preživio.
Rekonstrukciji koja će se održati u četvrtak će prisustvovati predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić, koji ne vjeruje da će to promijeniti suštinu.
Iza tog zločina stoji Vojska Republike Srpske. Da li to Đukić ili neki Pero? To sad treba dokazati. Pravosnažna presuda postoji. Za nas je danas kriv Novak Đukić. Ako oni pronađu neke relevantne dokaze, zna se pravna procedura.
U bilo kakve promjene suštine ne vjeruje ni sudski vještak Berko Zečević, čiji je nalaz prihvatio sud Bosne i Hercegovine.
Vjerojatno će ljudima koji prave taj eksperiment dati neke odgovore, ali on ne može ništa drastično da promijeni.
Đukić je tokom suđenja tvrdio da nije kriv, ali istodobno nije nikada ukazao na moguće druge krivce. Čak je naveo i kako će otići da se pokloni žrtvama Kapije, za koje je na suđenju rekao kako su nevino stradali.
Osuđujem sve ratne zločine, a posebno ovaj ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji. Žao mi je tih ljudi što su nedužno stradali. Ja nisam uzrok toj posljedici.
Odlazak Đukića u Srbiju, iako je osuđen za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, je izazvalo mnogo kontroverzi. Njegov advokat Milorad Ivošević navodi kako nije pobjegao, već da za sve to sud uredno zna.
On je otišao na liječenje po preporuci kliničkog centra i o tome smo blagovremeno obavijestili sud Bosne i Hercegovine. Taj sud je tražio od mene kao njegovog branioca da dostavim dokaz se liječi što je i učinjeno.
Međutim, jedan od problema je i taj što Đukić ima i srbijansko državljanstvo, te je zbog nepostojanja ugovora o izručenju malo vjerojatno da će on sam doći na izdržavanje kazne. Jedina je mogućnost da po važećem međudržavnom sporazumu kaznu izdržava u Srbiji. Kako je predmet protiv njega pravosnažno okončan, jedno od pitanja jeste zašto se rekonstrukcija dešava baš u Srbiji i zašto sada. Advokat Ivošević kaže da ne zna zašto nije urađena ranije, a lokaciju pravda činjenicom da u Bosni i Hercegovini zato nema adekvatnih uslova. Direktor istraživačko-dokumentacijonog centra Mirsad Tokača pak smatra da je to nepotrebno uplitanje susjedne zemlje.
Prije svega, oni nemaju nikakvu nadležnost na tim slučajem. To je slučaj koji se desio u potpuno drugoj državi. Druga stvar, on je pravosnažno osuđen i ratni zločinac, koga ja sad u ovom času praktično tretiram kao bjegunca. Nažalost, naši organi ne preduzmeju sve one akcije koje bi trebali da se on vrati tamo gdje mu je mjesto, a to je zatvor. Naravno, što se tiče srbijanske strane, to je pokazano koji put pokušaj da se stvari i relativiziraju ili čak i negiraju.
Dok se u blizini Šapca bude provodio eksperiment, predstavnici žrtava će od predsjednice Državnog suda Medžide Kresa tražiti da iznađe način da Đukić izdrži kaznu na koju je osuđen. Đukić je u junu 2009. prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ali je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona usvojio njegovu apelaciju, te mu je ponovnim izricanjem kazne na Državnom sudu ona smanjena za 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O imigrantima koji u sve većem broju preko Balkana nastoje da se domognu Evrope, o iskustvima Crne Gore i Makedonije. Dok pojedini siromašniji građani Crne Gore pokušavaju da boraveći kao lažni azilanti u zapadnoevropskim državama izvuku materijalnu korist, ilegalni imigranti sve više dolaze u Crnu Goru. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema policijskoj dokumentaciji, šverc nelegalnih imigranata kroz Crnu Goru košta od 3,5 do 4 hiljade eura, a policija je naročito zabrinuta zbog rasta broja tražilaca azila, odnosno zloupotrebe sistema od strane migranata kojim obezbjeđuju privremeno legalan boravak, predah i prikupljanje sredstava za dalji put. Podaci prikupljeni u saradnji sa Direkcijom za azil MUP-a Crne Gore za period od 2011. do septembra 2013. godine pokazuju zabrinjavajući trend rasta broja tražilaca azila, piše u dokumentu Uprave policije. U Centru za azilante trenutno se nalazi 35 lica, rekao nam je direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da taj broj stalno varira.
Broj tražilaca azila ne može da bude uvijek isti sa brojem koji se nalaze u Centru za smještaj azilanata, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno njihova kancelarija za azil, je ta prva stepenica gdje ta lica daju zahtjev za azil i bilo bi jako potrebno da znači sva ta lica kasnije budu smještena u Centar za azilante, ali jedan dio, možda neki manji procentualno, ne želi da bude smješten u Centar za azilante, onda vjerovatno nekim drugim ilegalnim ili drugim aktivnostima napušta našu teritoriju.
Državljani Turske uz pomoć prevoznika i taksista iz Crne Gore ugovaraju i organizuju poslove švercovanja imigranata, najčešće Kurda, navodi se u policijskim dokumentima čije izvode objavljuje Dnevnik vijesti. A prema istim podacima postoje tri glavna pravca prebacivanja Kurda preko teritorije Crne Gore: avionima iz Istanbula do Podgorice, a dalje vozilima ka Bosni i Hercegovini, odakle ih prevoze u Hrvatsku i Italiju. Drugi pravac vodi iz Turske, odakle se autobusom ili avionom ilegalni imigranti prebacuju do Albanije, odakle se raznim vozilima ili taksijem švercuju ka Crnoj Gori, preko Ulcinja ka Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji. Treći pravac šverca je iz Albanije preko Crne Gore ka Srbiji, dalje ka Austriji, preko Beograda ili Subotice. Prema podacima policije, osim Kurda, preko Crne Gore su prebacivani i imigranti iz Pakistana, Alžira, Maroka, Afganistana, Sirije, Tunisa. Problem je evidentan, ali mislim da Crna Gora postiže dobre rezultate u njegovom rješavanju, rekao je za naš program član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner vladajuće DPS Luiz Škrelja.
Oni predstavljaju određeni problem, kao što znamo, jer Crna Gora je potpisnica tih sporazuma, že moramo da na adekvatan način smjestimo i brinemo i na kraju damo put onamo gdje oni pripadaju i ako ne destinaciju koju priželjkuju, odakle su došli.
Ilegalne migracije imaju i dalje uglavnom karakter tranzita preko teritorije Crne Gore, piše u policijskom dokumentu procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Imajući u vidu i dokumentovan podatak da azilanti boravak u Crnoj Gori koriste za predah i takozvano prikupljanje sredstava, nameće se pitanje da li privremeno legalan boravak koristi za određene kriminalne aktivnosti. Direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac.
Kao što znate, Ministarstvo unutrašnjih poslova prošle godine izvršilo 2-3 akcije i uprava policije to naravno prati pod budnom pažnjom, ali sasvim sigurno ne možemo prenebregnuti činjenicu da sa ovom grupacijom, ovim migrantima, ne pojavljuju se i te sive zone i aktivnosti kojima se oni bave. Ima sasvim sigurno, ja bih rekao, i organizovanih aktivnosti koje su na kraju kao takve evidentirane i procesuirane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Makedonske vlasti vraćaju grupu imigranata u Grčku, odakle je ušla na put od Bliskog istoka ka Evropi, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Deo od ukupno preko 100 migranata iz Sirije i Iraka, koji su juče bili otkriveni u teretnom vozu u Velesu, posjedovalo je dovoljno dokaza i predmeta o tome odakle su ušli u zemlju, a sa ostalima se još radi, saopštili su iz policije.
Ti bili deportirani, suglasno dogovorite za readmisije u susjedna Republika Grčka.
Biće deportovani u skladu sa dogovorima o readmisiji u susjednu Republiku Grčku. Što se tiče ostalih, za njih će teći procedura, tako da se ne može generalizovati da li bi neko od njih eventualno tražio azil ili kako bi se odvijao postupak do kraja, kaže portparol ministarstva Ivo Kotevski. Prema saznanjima do kojih su došli u policiji, ilegalni migranti su došli iz Sirije preko Turske i Grčke, za šta su posrednicima platili po 3200 evra, a da bi došli iz Grčke u Srbiju, bilo im je zatraženo još po 600 do 800 evra. Osim velike grupe od preko 100, kasnije je otkriveno još 9 migranata u putničkom vozu koji je iz Đevđelije išao za Skoplje. Ovi migranti iz Sirije i Iraka ne predstavljaju direktnu pretnju po bezbednost u zemlji, kaže profesor Metodi Hadžijanev, Radi se o izbeglicama koji su iz ekonomsko-socijalnih razloga napustili svoje zemlje i njihov cilj nije Makedonija, već zemlje iz zapadne Evrope, dodaje on.
Oni nema namera da ostane tu definitivno, ima to celo je zapadna Evropa.
Oni nemaju nameru da ostanu ovde definitivno. Njihov cilj je zapadna Evropa, a Makedoniju koriste ili kao tranzit ukoliko uspeju, a u suprotnom mogli bi da ostanu i ovde, jer postoji izvesna grupa ljudi sirijskog i arapskog porekla koji žive tu. Hadžijanef ipak dodaje da nije isključena mogućnost da u ovakvim grupama ima infiltrirano pojedinaca sa radikalnim shvatanjima. On objašnjava da oni koji ostanu u Makedoniji, a ne uspeju da se integrišu u društvo, postaju potencijalna opasnost za našu zemlju. S obzirom na to da će se teško snaći u društvu, veoma često mogu biti predmet stigmatizovanja ili da završe u takozvanim nerazvijenim paketima gdje bi kasnije mogli biti problematični. Od januara ove godine u prihvatnom centru za ilegalne migrante je prošlo 364 ljudi. Najviše od njih 66 su iz Sirije, a 37 su iz Iraka. U ovom centru oni mogu ostati najviše 12 mjeseci. Neki se vraćaju u matičnu državu, a često u skladu sa dogovorima o readmisiji oni se isporučuju u Srbiju i Grčku odakle su došli. Deo njih traže azil u Makedoniju, a dok traje taj postupak, prebacuju se u prihvatilištu za azilante. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o spornim privatizacijama u Srbiji, među preduzećima koja moraju biti privatizovana uz gubitaše, našle su se i banje i lečilišta koja posluju pozitivno. Direktor Zlatiborske Čigote Aleksandar Simić i građani.
Imamo, znate, loš primjer Slovenije, gdje su sve te rehabilitacione centre, to jest specijalne bolnice, pretvorili u wellness, gdje su potpuno zanemarili medicinsku delatnost u tim ustanovama i sada oni imaju problem sa rehabilitacijom svojih pacijenata. Kod nas dolaze pacijenti upućeni, znači, od strane Republičkog fonda, dolaze pacijenti čak iz Rusije, iz Australije na program Čigota, tako da mislim da Čigota ima budućnost.
Ko bude imao dubok džep, on će moći da se leči.
Nisam za privatizaciju. Potrebno mi banjsko lečenje, ljudi nemaju para da plaćaju sve.
Nekoliko preostali kultni beogradski kafana je pred gašenjem zbog najavljene privatizacije. Među njima je i znak pitanja stara gotovo 200 godina.
Moj život prolazi, on mi će da voda.
Znak pitanja, beogradska kafana kod Saborne crkve živi od 1823. kada je gostima prvi put otvorila svoja vrata. Od tada je ispratila generacije uz muziku, dobru kapljicu i tradicionalnu kuhinju, a danas njeni zaposleni strahuju da joj preti zatvaranje.
Ako se privatizuje znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati. Ukoliko se dozvoli da prestane da radi jedna ovakva institucija. Ovo nije kafana, ovo je muzej.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kuzmanović, predsjednik upravnog odbora Varoš Kapije, društvenog preduzeća u kom posluje nekoliko preostalih beogradskih starih kafana. U deceniji za nama većina njih je upropašćena i nestala u katastrofalnoj privatizaciji, a sada je i posljednje beogradske kafanske mohikance, među kojima su i Kolarac, Sunce i Zlatno Burence, država ponudila na prodaju. U najstarijoj beogradskoj kafani, koja je pre skoro 70 godina proglašena spomenikom kulture, današnji gosti sede na tronošcima i za soframa iz davnog vremena, starim skoro dva veka, a hrana se sprema kao tada.
Naši komšije kažu da mnogi ljudi dođu u Sabornu crkvu da traže utjehu. Oni koji ne nađu u Sabornoj crkvi, oni pređu u znak pitanja i kod nas sigurno nađu tu utjehu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Opširnije o spornim privatizacijama banja i starih beogradskih kafana u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropska unija i Rusija više nisu partneri, rekla Federica Mogherini, nova šefica evropske diplomacije, i najavila proširenje sankcija Moskvi. Baltičke zemlje očekuju snažnju prisutnost NATO snaga u toj regiji. Više od 20 uhapšenih u BiH i Hrvatskoj zbog šverca cigareta. Glavni haški tužilac Bramerc ocijenio da je Bosna i Hercegovina postigla napredak u suđenjima za ratne zločine.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.